Okay, faleminderit shumë që po ma të rëgon rëfimin tënë për kohën e luftës edhe kur e kohën refugjate. A mundëm pak me fillu kur ka fillu lufta, që ka ki pa në për lajme, që shikin dëgju, qëfar halë ke pas, brenga, ku ke jetu, që shokon situata kur fillon lufta.
Po, ka qenë një fillim shumë trishtus. Në rend parë na ka trishtu lajmet që i ndigjonim në për televizionet këtyne, sërbe. Televizionet tona nuk kishim, 5 minuta i kishim televizionin e Zagrebit, nga i cili ndonjë fjali që e emitojshin na ipnin një shpresë ashtu të vogël. Për ndryshe, fillimi i luftës na ka bo shumë me u frigu, mu tut, të mërësisht. Mandej, me 20, me 19 mars, erdhen, po i shof se shtëpinë e kam këtu mballë të rrugës, po vinin njerëzit. Unë mendova, tash si më repoluin top, mendova se është të u bo ndonjë ndeshje, futboli, e jonë të bu, rinia. Kur kam shiqua edhe njëherë ma me vëmendje, po e shok edhe njerëzit me kolica i shtyshen që i kishin dëbu nga fshati Matiçan, Mat, që po quhet tash, erdhen para shtëpisë time, ushtrin, u dorëzun, edhe pse ishte pizgaveri tek shtëpinë e kom para shtëpisë, është një post e vogël ku ishte përqendru tenki i policisë me një 50 policë aty kanë qenë përballë shtëpisë tonë. Unë shumë u të merrova, të mersisht u dridha. Çka me bo? Isha vetëm në shtëpi. Fillova në rend pare ndala rrymën edhe i kam hjek dy lustera në salon e kom, i kom marrë do gjëra që ishin ma me bler edhe për njëherë mu kujtu një orman e kom pas shumë të madhë me tre kra të gjitun ja largova dyrt e shpraza tërsisht, ja vuna një leskë të vogël nën edhe e tërheqa po një 5 metra. Ja vuna derës banjos për para. Para se me vu, mas je afrova, mora orendite bukra që i kisha do vitrina të mira, mandej një pasqyre kom pas të mirë, kuzhinën komplet, ja hjeka, ja kom largu kom të tavolinës, karrikat një mbi një, i kam vu, edhe në fund janë bështeta ormanin derës banjës të cilës ja hjeka dorëzën se nuk u shtynë të derin skej në fund ormani u detyrova mi ja hjek dorëzën edhe aju pështet edhe e shqyqoja që a mundën me ju kujtu dikujt ku shenë në shtëpinë time, a nër edhe diçka harova. Para se me mbyll, shkova në veç shërbim, dola e kam pas veç shërbimin 5 metra prej shtëpis, kam ble një thes makarona, kam ble detergjenta, kam ble kryp, kam ble sheqer, kam ble orez, kam ble sapun, shampona, thash kur të kthehemi, vaj kom ble, edhe i kom futën banjo, edhe këto ushqime, rastisht, thoja, ndoshta ajo NATO që ju me të thonë, do të na shpëton, do të na shpëton, e të kemi fmit që ka me ngrën, edhe higjenën, rëndë parë. Mandej,
E këto i kishtim banjo për
kretën
mi më
banjo,
shef.
edhe im shefa ato, kretën banjo i rendita, tepijat e mira i kom shtin banjo, perdet, edhe aty mora ma dej, une e bona një skenario, thu se është teatr, do senet këqia, tratat i prisha, disa i gjuva në për tokë, do pjata i gjuva të këqia në për tokë, një dy theva, që me mendu se dikush ka hi këtu, edhe s'pas kalon asgjë, që më s'kërkojnë, mos i kam lonë dikund. Ashtu e bona ta man skenë teatrit, të filmit. Edhe i mora disa gjëra, nuk kam dalë ka dera kryesore, se më shqipnin ata policët aty për balë që ishin të shtëpis, po kam dalë ka bashkja në për oboret ko ishive, edhe kam ikë në te vajsa. Me gjithë që më tha, ko ishia i plaku a gja Osman, ku po shkon, eja rikëtu që mu më kanë ardë vajzat, nusët, eja dhe ti bashk këtu t'jesh. Tha shu a gja Osman, unë e kam veç një fmi këtu, unë e du me qenë pranë vajzës teme, edhe shkova te vajza, ishte 19 marsi, 20 marsi më qeli te vajza, një 4 dit ishim asën qil, asën tokë, qka të bojmë, si të veprojmë, vetëm e ndigjonim lajmet me vjerit e vajzës, me vajzën, me bashkëshortin, fmit, edhe pse ishte vajza 10 mush, ajo thua se e dinte se na jemi nankë, dhe na jemi në momente shumë kritike, zani nuk ju ndigjonte. Gjithashtu mesa, gjithashtu edhe djali, veç na shiqonte e ndonjëherë na bënte ndonjë pyetje kur i shifte ai ato skenat e televizionit, edhe bam 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 bante. O thosha zot, edhe këti po jam din shpirti që nuk jemi qetë.
Edhe që shimon me në bombardimet e para.
E, kombatimet e para kom qenë të vajza, edhe me 24 filloj mramja, filloj terri, isha asën tokë, asën qelë, zdia morë që ka të veproja, nuk doja vajza edhe dhondrit më kuptonin se unë shumë kom frikë, po gjithherë ju thoja hajtë se kemi natën, mos u frigoni, kemi me shpëtu, ka njerëz të mirë në botë, nuk janë të gjithë njësoj. Edhe në ora 9 fillun ato raketat, ato dritat e të mërshme që binin nga aeroplani, se vajza e ka shtëpin dy kaqe, hypëm atje në katin e dytë, edhe i shiqonim çka po ndodh. Pa ushtri asnjëherë atë mramje, u zbardh dita, u qunë fëmijët që u deshte me la vajzën, me pastru, u deshte me gatu, se nuk guxonim të dilnim nga shtëpia. Besa edhe kemi pregatit edhe ushqime rezervë për çdo rast, se i ndigjonim ata kojshit afërmit, se një katër rrugë nën shtëpinë e tyne, atje te shkolla Vladimir Nazor, ju kanë hi njerëzve, i kanë rraf, i kanë dëbu nga shtëpia, nuk u dinin a i vranin, por ajo që ma humbi shpresën për njëherë, kur ndigjum lajmin se e vranë Bajram Bytyqin me dy djem, thash ma si ato e kanë vra, na të tjertë prete të keqen. Por ja, dashti zoti, kojshit na njëftun, njeni nga kojshit, i tha dhondrit tem, se vlau i kishte ik maherët në blace, edhe tha, kam lajmë se kanë me ju dëbu edhe juve, po, kur të boni me dalë nga shtëpia, merrni kartona se s'keni ku me u ul këtu në bllat se ka rashi i madh, është baltë e madhe. Edhe morëm na do kartona, do najlona, gatum buk edhe do kiple për fmi, morëm uj, na tha merrni uj se nuk keni kur, nuk e arrojmë ka ardhë shumë keq prej Dhondrit edhe prej Vjerit, ata e banin ujin, na e banim ushqimin, unë e mbaja vajzën, zguzojsha mi alon vajzës teme, se të isha më s'po zënë thue, e pëse sa katos, ajo e mbalë të djalin, unë e vajzën, me plët torbë, tesha të mive, pelena, këtë njerë s'kemi pas, pampersa. Edhe kur dur, e, erdi djalë, edhe përna thotë, bauni gati se rrugën nën shtëpin e Dhondrit veç e kishin lëshu të gjithë, ju kishin thonë për 10 minuta mi lëshu shpijat policët edhe paramilitartë. Mandem kanë tregu që s'kanë qenë as ushtar, as civil, po paramilitartë me ato shaniat e kuqe edhe policët. Edhe na u bëm gati për me unis me dal nga shtëpia, dulëm, kur kemi arte,
në
kom qëfar kiri, në kom të gjithë, aty në lavinën e njerëzve, vetëm ndigjuën do një kolicë që ishte ma e vjetër të i bartë pleqët, ose lehonat, një atë dy lehona i kam pa me fmi që kishin lindë, dy ditë për para, ose për dje, ose dje, ato i këshim pështet në ato kolica, kur ato ftyra nuk muj mi harru, ata fmit nuk ju ndit ke zoni që këshin arë njetë 4-8 ora, 50 orë, para se me ndodhë kjo tragedi. Edhe na, kur po e shiqoj të fura qerimit, se na breg djelit e kemi shtëpin, e atje është poshtë ndërtesa e elektroekonomis, njerës pa fund, e anësh kishte në gjdo meter, paramilitar, polic, edhe ushtar kishte mjaft numër i madh, që veç në shqyqojshin edhe me kry e me dorë, në bëjshin napred, hidi, në mëjda sanësh, hec, mos ndalë, shka po këqyr. Edhe na pa asë një za shkum disi mërinëm stacion të trenit, aty ishte të na të meri, aty ishte të meri, tash na të bun që tu shka do të ndodhë me neve. 5 orë aty kemi prit deri sa ka ardhë një tren, se neve na të bun ka ora 7 mëngjesit, na kur nuk e arroj në ora 9 veç ishim në këtu në stacion trenit në Prishtin, kur përshiqoj orën ora 1 ende asgjë, tonin po presim trenin me ardhë prej Serbijës, andi rrugës prej kjo Podujeva. Në ora 1:30 më rini treni, vetëm ju kom thonë mani fmit të hypi unë e para, ta zoni kupe, thësha fmit më së mjesin në koridor trenit, edhe Dhondrin do isha me fut me një kupe e me mlu disi, se thonin i mirnin nga trenit trit. Kom hyp unë e para, e hypa edhe shpejt e tërheqa edhe nanën e Dhondrit, mandej vajzën teme, ato i kom lënë koridor, jam hi e kom zonë një kupe, ka hy Dhondri, Vjeri, ka hy qika jame, fmit, edhe një grua kemi pas, gruan e mjekut Lirije Binishin me djalin edhe me vajzën, edhe ajo hyni edhe e mbylla krap, i vuna perdët, thash, të tjerëve s'kemi qka me ju po. u nis treni, kur vinim aty të do kthesa të thela, ko mujt me i numru derin 40 vagona që ka qenë. Një lokomotiv ka qenë e para që e ka tërheq, edhe një lokomotiv në fund që e ka shty. Edhe më fush Kosovë, unë dalëm një gjys ore, thash që tu pëta i kanë mëna, mëse aty ishte fush. Mandej jemi ndalë edhe njëherë që jam frigu shumë edhe në atë zbrastinën që ka qenë vetëm fush në mes Ferizajit edhe Lipjanit. Mandej kemi më rinë Lipjan aty në Ferizaj edhe aty o ndalë një kodë gjatë. Po, fati deshi a dit, neve nuk na morën si kur tregonin që i kanë marë trit nga treni, i kanë gjujt prej trenit në tokë, të na nuk ndodhe ajo. Edhe rrugës, kur kemi dalë prej Ferizaj, të Gërlica, quhet një vend Gërlica, ku ndahet rruga për Tetovë edhe Brezovicë, aty ka pas shumë policë, shumë mjete policisë, ka pas edhe tank, ka pas edhe kamiona, tash ku, po na i marë kanë fmi, tash po na i hedhë kanë qatje, po jo, nuk u ndalë treni, më rinëm në aty,
Blac.
Jo në Blac, më rinëm një Ankovicna, edhe aty u ndalë treni, edhe po thot një vajzë, këta me një zatë nartë, po thonë, kur të ndaleni në Blac, mos me hec as djathas, as smajtas, hesni vetëm hekurudhës. Edhe njashtu veprum, më rinë në Blac, ishte ora 4 ndoshta, po vala, ndoshta ora 4. Edhe kemi më rije aty në Blac, ai buri i vjeri i vajzës për thot, hajde po ulemi që tu s'ka faj plaku, u lodh, u dorzumo, nuk mund të menejt kam të veta, po as nuk kishim ku mu ul, balt, njerëzit pa hangër, pa pi, fmit, këtë ato ju kishin bo via këtu, ju kishin terë lotët në pace, plakat shtrine në loq, pa mlu, disa i kishin mlu me najlona. Edhe unë u të merova, thash ku kemi mu ullë, nas nuk gjesha se aty ishte një prandaj Blac, e kanë quj se ishte vend i ullët, i rapsht, e plin të uje aty në atë baltë. Po që kam ka të merru aty? Mas te për mi, më ka të merru, fluturimi i helikopterve të NATO-s, të cilët që nuk e kam prit, hudhnin sa mundnin asi jambolia qeve, të tekst të tovo okona, jo fabrika shumë plafat mirë kanë qenë ata, i hudhnin prej snalti në bartë, në loqë, se njerëzit më ishin mimri. Ajo plaf u bënd të i papërdorën, sa aj binden në balt. Filova me u të meru edhe me u frigu edhe ma shumë. Nuk pash as një njeri që prej këtyne të NATO-s apo të jashtmet që kanë hi, bile një ndim të vogël me ju dhonë këtyne masës, pa numër 10.000 kishin qenë, sigurisht. Një mbi një, një mbi një. Ishija disa gra ju kishin bo fmive prej një trungu të një peme, në trungun tjetër ju kishin vnu asi hulaja që i kishin nu ka tre fmi edhe i hulatnin me frikë se po ju binën top të pasigur të ishin ata fmi, nuk di që shkishin vendos aty me i vu, po sigurisht pa gjumë. Edhe unë beta e ngrirë, fillova me shiqu, pa i pa ato ka kemi hy, ose ka kemi dal, ose me i këqyr ka është lindja, ose ka veri, ose ka jugë, ose qka vetëm vërdalë sytë më shkanin prej frigës. Për njëherë e pash u hap një derë, hyni një traktor, edhe pashpërndan të buk edhe qusht. Edhe jo me ju dhonë dorë njerëzve që krejt me dur nartë, pritëshin me hongër atë bukë që ju prunën, që ja prunë, por ma shumë bishin në tokë të ju gjujtë prej traktorit këta njerës. Tanë, dikush ose Macedonisë, nuk e disha, i kam pa që kënë të rëndom të njerës. Edhe kam vrapu shpejt edhe i kam thonë dhondrit edhe vajzës, shpejt mra pa meje, pa asë një diskutim, me një herë e janë, se u pat, veç u afrum në afer, fati. E rrugës kur jam don nga shtëpia, e kam marr një album të që e kam palu edhe që ma kam marr mendja se kam e mdimu gjatë këti rrugëtimi tem të pakthim, të pa shpres një album, i mora fëmit që më kanë kualu me sukseset nalë të shkelqyshme, ja ku marrë diplomat, edhe e ka marrë fletë kënorzimin tim, që e më kënorzu në Shkup në prill 65-shës, atëherë djerit e mi kanë jetu në Shkup, edhe na atje e banëm kënorzimin me burin tem, thashtë ta marrë, masi po thonë se kanë menaqu blatë, blatë se afer Shkupit, kjo më duhet mu, sigurisht, me përdor, për me deportu. Edhe kur jam afru aty, te aj, ushtari, një ushtarakke, një djali mirke, edhe unë pi tham në gjuhën Macedone, jasëm ut Skopje, jasëm venqana vo Skopje, i kuqata mje u gazi baba, te më luvan pustime. E kjo është që unë i thasha ti, unë jam nga Shkupi, jam e martuar edhe kunorzuar në Shkup, ka marrë me marrë vajzën, të lutem në lejoni. E aj, keni djarë shumë humanitar, ushtara kishte, a je hapi derën, për fat në la me kalu mu, vajzën, dhondrin edhe fëmit. Po mbetën aty edhe prindët e fëmive, aj nuk i lejoni. Edhe unë nuk pash mëra pa mo, e kisha qëllimin dy fëmijët e vetër të shpëtoj, edhe shpejt na mbrim aty në rrugën kryesore të Shkupit aty në asfalt, edhe që po e shof një autobus. Pak më ande ishte një taksi, thasht shkoj të qaj taksi ta marrë. Veç më ka thonë njeni, na treg, mrapa, unë e hiq, aj mrapa. Më ka thru, më ka mshu në krah që tu, një një mujë më ka nejt pleh dora me ato gërmaqa si i quin ato policve.
Pendrek.
Pendrek. Thash, pa ja sa më të, unë jam nga Shkupi, unë përdu me ik me shku në Shkup. Tha, ani që autobusi për nisët, cili autobus, ja këtë. Shpejti kam thonë dhondrit edhe vajzës, e janë i mrapa, shkum të autobusi, pe lypi shoferin, a kam thonë nja, kjo shoferi. Kur jam afru, a im ka thonë, zonja mërvet, eja se unë jam, e aj, ishte një vendas i burit tim, për fatoni. Ja hapi derën, vajzës, dhondrit edhe fmive, e unë asë që hypa në autobus, po me njëherë jëm këthy me i marë prindët e dhondrit, edhe atë gruan e ati doktorit Liri Jebinishin me dy fmi, po tash më ranë në dërmend, i kisha në gjep 100 marka, edhe ju afrova një ushtarakut, ashtu trup shkurt, thash të lutem, ai polici, ai ushtarin më lejoj dhondrin edhe vajzën me marë, po ai u të merë ru atje, po do mu këthy që i mbetën dy pleqt, am lejon me shku me i marë. Tha, ik, shko meri, mosë më shqyqo mu, unë do jam i adhon ato të holaj, ik, mësë të shqyqojnë, dikur se jetu më fol me mu, i shumë faliminderit, më lejoj me zbrit poshtë, i thati shokut, hapja derën kësaj zonjës, a i hapi, i mora unë edhe të dy pleqt, edhe liri e binishin me të dy fmit, hypëm në autobus, edhe unë filova ati të njoftu, unë i të pithom, apo na qëmë të zëtë një shukriju, në gazibab të shpia jonë, jo, moj zë e mërbet, ta kemi më juqu, në Stenkovac, është një livad i madh, një fush e madhe, të hymit të në shkup nanën e majt, aty jeni para pa me ju qu juve refugjatve që sot kanë me ju marë prej këtu, na qunë aty, na indërtun shatorat me kohë shumë të shkurt, ajo, këtë ish planifiku bre krejt, aty unë e pash që i kjo luft është e planifikume. Edhe, na zbritën aty, tash erdhen një katër ushtarak, po e montojnë shatorin, edhe unë pi thomë, no uan shator, tu, mi big family, tash na jemi familje madhë, all right, no problem, thank you, e na i banën dy shatora, i rahatun fmit, edhe unë e po i thema sa i vajzës doktorit, a din anglisht, a mund është me ardhë me mdimu, mos pa e takojmë diken të njofshëm, e mos të rrim këtu, të vazhdojmë me shku në Gostivar, ose në Shkop, ose në Tetov, ose gjithë ka neve në pritnin se kishim miq, unë e kisha motrën në Gostivar, e cila plok të shkullte, se veç unë nga familja mbetan në Prishtin. Po, tha të zjamurve, di unë me folë anglisht, edhe tush dasht me shku atje në qendër të aty në kuj pash ata udhecat me ata qinat e mdhajt këtu që i kanë në kra, që për shop njeni për hec vetë për jashop telefonin. Thash, please, just me moment your telefon, my two daughter London, please, conservation little, all right, not problem. Ma dha telefonin, kur nuk kom jarru, unë kom me ndu, më kalon me morja, po merë në atë moment edhe shpejt numrin e vajzës, tak, 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 tak. Edhe pi thom, Lili Suzi, nana, jam shkup me valin, nana, ato s'po më lonë me folë, tu piskata, jam e gjalla, a ku jemi, ku është vali, ku vali, ku i ka fmit vali, ku a jetoni, thashtë të gjithë jemi në shkup, rini rahat, se nana e kam marë telefonin një njerit ushtarakut natës, miru pafsh, edhe shkum atje, po së qëtëm kërken, ranata, u boteri, flejtëm atë mramje aty në Stenkovc, ma ndej të nesërmën, prap jom që me atë vajzën, kom dal atje, u bo aty, as 40 santin nuk kanë qenë largë shatori nga shatori. Edhe sigurisht 10.000 shatora kanë qenë aty. Kanë bajt, krit autobusat e shkupit Kumanovës, Tetovës, ja shisha regjistrimet, që i binin njerëzit pandër prej, dhe të milshonin shkonin i mërnin ata tjerë, se numëri madhe ishte. Edhe, po shkojmë na atje në qender, po i ndigjoj do djem tri po flasin shqip. Mirë dita djem, thash, qka do të bëhot me neve? Thar, a i njeni po thot, po shofim, sot do të shofim, ditve të ardhme, thash jeni në sigurt, thash po une e kam motrën këto, kam miqë, tha, kushini ju, thash, unë jam Mërvete Azizi, gruja e profesor Njazi Azizi, ta e qka fletë moj, po ti qenë ke bashortja e profesorit tim, eja, edhe na mori, me dy Mercedesa. Thash unë kam numër të madh, thash jam me vajzën, me fëmijët, me vjerin, vjerën. Thash tha na vim te ju. Erdhën, na morën, na putën kere, edhe ata thash fillun, ai thonte unë kam me ju qunë shpijën time, ky tjetri thonte në shpijën time. Unë ju thonja, ju lutem, a bën ju ne menaqu deri në stacion të Shkupit, se vajz motra veç na priste. A i teni na pritte. Na qunë në...
Ku ka qenë
motra? Gostivar motra, a na mrim stacion të Shkupit. Edhe na lan aty, luta une te, për ata than shumë, përna... Ti përna nënçmon tani, pse nuk... Tash ju tani shkoni mërni tjerë. Une po ju tregoj se une e kam problemin e zgjidhun. Jo juve tash me ju zonë, aty ka njerës këtu që s'kan ku me shku, ata shko një mërni. E u pajtu në atë rast, u këthyn, edhe u ullëm në aty, thash të hajmë një goj buk, ishim shturitur, pa ngrën, pa shti erë një meti, e, ato ushqimet që i mërëm, këjti kemi shpënda, qa dit, që i mërëm neve bukën e kiplet, ju jepnim aty në aty që kishin qenë që një avë, pa ongër papi, thonë të njëna, që troshat me gjuh për i ha që kanë metë në strajca ku i kemi rujt. Edhe në atë nesër më në mërtëm pa hongër. Ullëm aty, në prunën qyfte, që bapa, lëngje, kur edhe aj aty në stacion të Shkupit, aj shefi, o, zoja mërvet, pa paske më rishë qërë që paske dalë se më besa, kam me ndu për juve, aj, një shok i burri tem edhe kojshin nga zibab shtëpijen Jakub e ka pasë emnin shumë mirë ja di aj në agostiti në ushqej edhe kurer tjala me i pagu tha këto jon të pagune i ka pagu bashorti indjer i zonjes mërvet e kom pasë edhe shok edhe kojshi e mandej hypëm në autobusa shkum në Gostivar, edhe atje njashtu ja mora telefonin njenit, thash, ajten, nam rinëm në Gostivar, ajo u qmend prej gzimit se nam rinë, shku më ndej atje, edhe i thash motrës që me na gjetë një shtëpi largë motrës, nuk doj atje, masi isha me miqë, me zonjën tjetër, thash, me na gjetë shtëpi largë shtëpis juve, edhe vërtet na gjetë, a i dhondri dy shtëpia të vajzave të agjës ti, të cila dy janë për para këshin pas darsëm, e këshin martu djalin, edhe për ndër e këshin përosit atë agjën e vetë, vjerin e vajzës, motrës time i kështon, ju lutem vetëm motrat e ajtenit me na i lonë shtëpi, se besoni ato shtëpia këshin qenë me mobilje krit të reja, me bobilje kejtë të mira. Unë, kur jemi dalë prej Stenkovcit, i kom marë 6 qeve. Jo të blacës, Stenkovcit që na prunë aty në shatar, thashtë ti marë, ku me ditë ku ka me shku, janë treja, bile plejmë në to. Unë ato i kom marë, i kom prej, edhe kret i kom shtrune për ato halijat, ku kemi shkel na, për mësmi adamtu aty nëse shumë bukra i këshin pasë ato shtëpia, shumë të pasra. Ajo plaka vinë të thonë të hapne frizin, keni shumë ushqim, hani. Por jo, na atem nuk e kemi bo, na ushqenin kuzhina e gostivarit, ndajtëm mandej aty në gostivar, sa në ra, kemi shku me shumë mirë më kujtojtë, me 7 prill kemi dalë, me 8, me 9 prill kemi mrite ajteni, edhe kemi ndajt, une kam ndajt diri me 15 maj, se u bashkova me vajza, tash një bashkim familjar aty e kishim, me gjithë që dhondri më qaj të hola me post prej Londrës, na kishim të hola, ma ndaj bënëm, blenim vetë, nuk donim t'i bomi bardë edhe për ushqim dikujt. Mjafton që na strehun na bon fmit i kisha të sigurt. Vajzën e vogël e lanim ashtu si në shtëpi të vetë, edhe djali u qetësu. E kështu ka qenë, mandej kam shku në Londër, vajza o këthy në shtëpi, edhe kur jam këthy, shtëpia nuk mu ka prek që e kështë erujt këjshia të cilit ja kam shpëtu djalin që e kështë, ju kështë, e kështë ish helmu. Adoleshent, 13 vjetë. Urna?
Qështë ja këtë pështu djalin, qëka ka ndodhë?
Po, unë isha në veç shërbim. Edhe erë një grua, po thotë, a keni kësë se mu ka helmu djali, ka pi zhivasod, ishte, kamon, koha e provimeve, e aja adoleshent, ka dashtë mu helmu. Edhe unë për e shiqaj gruan, ka qenë motër medicionale këtu, thash, kom shi ka ja imën, thash, koj shi, unë e kom kësë, pritëm këtu të sjeli, se afer e kisha veç shërbimin, edhe e mora në frigorifer, 2 litra qumsht i kisha në zonë kësë, edhe gjithëherë kom majnë qokolada, se gjyshe e nipave, mesave kom qenë, ja, vëna edhe një qokoladë mbi, thash, që, i boftë mirë, edhe këtë kavanozin ma vjen këtu. Mas një muje, sigurisht, kur që prapa jo gruja në veç shërbe. Edhe unë e spenjo, e kom harru gruan, kur e apëm thot, si e një zoja, i një mirë, ju jeni ajo që ma keni shpëtu djalin, fali binderit, po pësket, njerëzit për shiqojnë, dhe të mrapa me, kishë qenë burri, saj, për thot, dragane, ova gospodja spasila nashe Miloša, a i djali Miloše kishte emnin, tha, aj njeri tha, oh, tha, une e një këtë zonjë, tha, kjo mësuse, aj policë, përna njëfte, tha, është mësuse, këtu në shkollën, atëherë të quajtur, Josip Broz Tito, e tash Ismail Qemajli, vetëm tha, kur u ktheva unë, për shiqoj tash, tash shiqoj ku shokë njeri, aj tha, zonjë, gjullë sërbishte, Gospodjo, nikad u mom životu neću da vam zaboravim. Spasio si nas sina. Tha zonj, kur nuk kome ta haru, ma ke shpëtu djalin 13 vjeqar. Tha shumë po mdjen mirë, unë e prandaj vrapova me ju pru kosin edhe e pyta qka don edhe diqka tjetër për pos kosit. Edhe aj njëri, kur jam këthy, a gja Osman, plaku i kojshive, më ka thonë oj mërë vetë, një kosë që ja kishe dhonë një policit, ta ka rujtë 2 muje gjysë shtëpin ke pas roje edhe në hymje për para, ku kanë qenë policit, edhe kom rapa, me 2 roje të ka rujtë shtëpia 2 muje e gjysë për nderë, më ndej kur fillun me uralu, njeni për i policve nga ka thonë se nga foli, a i qova uja, nuk di, e në tha, nga ka thonë pre këtë kjo shpi, kuku për juve, se djalin e kam nga zonja e kësaj shtëpije gjallë që më ka frunë dim, një muj pa u bombardu. Pizgaveri ka qenë edhe në atë ko para shtëpis saj, por ajo si nanë, si gjyshe, si mësuse, si grue e humane, na pruni kosin edhe unë kur nuk kom jaharu. Kështu ka qenë rëfimi.
Tërme thonë aja u ka pështu shpin.
Aj polici e shpëtoj shpijen. Qaj ajo sjellja ime, ajo trishtimi jem, kur tha gruja, e kam djalin para vdekjes, këtë po shkumon, goja për shkumon. Edhe unë e shpejt, kosin, mëre me babas lyp, kreç shpijen bre, unë ja kësha dhe unë adit, asaj grue, vetëm me shpëtu djalin një fmi tri, edhe kështu ka qenë rëfimi jem.
Faleminderit shumë për kohën edhe fjallët.
Faleminderit.